Hari itu, suasana di IGD menjadi kisruh ketika seorang wanita datang berteriak minta tolong sambil menggendong anaknya, berusia sekitar 2 tahun. Perasaan khawatir dan kaget terlihat jelas dari wajah sang ibu. Sementara itu, anaknya terlihat pucat dan lemas. Ternyata, berdasarkan informasi dari sang ibu, anaknya baru saja mengalami kelojotan. Meskipun tidak berlangsung lama, kejadian itu sangat membuat ibu tersebut shock. Sang ibu menceritakan kaki dan tangan anaknya kaku, namun bergerak tidak karuan. Lehernya terlihat tegang, dan matanya mendelik ke atas. Rupanya, kejadian ini baru pertama kali dialaminya. Suhunya panas, dan tubuhnya berkeringat. Apa yang baru saja terjadi kepada si kecil malang itu? Relative Perspective Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif, hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode Relative Perspective baru akan terbit setiap hari Minggu. Untuk episode seri Detektif Patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers. Serta website terbaru kami, relativeperspective.id. Untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Hai pendengar setia Relative Perspective Podcast seri Detektif Patologi. Kembali lagi bersama saya, Dokter Detektif Patologi, di episode terbaru seri ini. Yuk simak cerita episode kali ini. Pada salah satu Senin sore pukul 15 bulan Februari, suara gaduh gemur hujan dan angin kencang di luar menjadi alunan yang menemani orang-orang menjalankan kesibukannya. Alunan suara itu memang sering menjadi teman setia sebagian besar wilayah Indonesia sejak akhir tahun lalu, termasuk di daerah rumah sakit tempat saya bekerja. Namun bagi saya, kegaduhan seperti itu tak hanya terjadi di luar. Ruang IGD tempat saya bekerja pun tak kalah gaduh dan ramainya. Tentu saja cuaca buruk dan ekstrim sekalipun tidak akan pernah menghalangi orang-orang untuk mencari pertolongan ke rumah sakit demi keamanan dan keselamatannya ataupun keluarga. Salah satu sumber kegaduhan yang terjadi di dalam ruang IGD kali ini adalah suara teriakan minta tolong seorang wanita yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil. Ditemani asisten rumah tangganya, ia memasuki ruang IGD. Wajahnya menampakkan campuran emosi yang hebat. Mungkin perasaan khawatir, panik, dan shock yang sedang dirasakannya. Sementara itu, sang putri yang digendongnya terlihat sedang tertidur. Matanya terpejam, wajahnya tampak tidak segar, pucat dan lemah. Apa ya yang terjadi? Kasus pada anak apa lagi yang akan saya hadapi kali ini? Kata saya dalam hati. Saya pun segera menghampiri ibu dan anaknya itu. Ibu ini, sebut saja Ibu Santi, melaporkan kejadian mengagetkan yang baru saja dialami anaknya. Sebut saja Rina. Dia menceritakan, anaknya baru saja mengalami kelojotan ketika ia sedang berada di kantor. Dia memiliki rekaman video call dengan asisten rumah tangganya yang menunjukkan anaknya sedang kelojotan seluruh tubuh. Sambil menunjukkan video tersebut kepada saya, dia menceritakan bahwa tangan dan kaki anaknya kaku namun bergerak tidak karuan pada saat kejadian. Lehernya kaku dan matanya mendelik ke atas. Kejadian ini berlangsung satu kali, sekitar 2 menit, lalu berhenti sendiri. Ini adalah kali pertama putrinya mengalami kejadian seperti ini. Dia menambahkan anaknya mengalami batuk pilek sejak 5 hari sebelumnya. Suhu tubuhnya pun tinggi sejak 2 hari yang lalu hingga saat ini, tepatnya 39 derajat Celcius. Butir-butir keringat terlihat jelas di sekitar area wajah dan lehernya. Dibantu perawat, saya membaringkan sang anak di tempat tidur pasien dan segera menangani kegawat daruratan terlebih dahulu. Tindakan prioritas yang saya lakukan adalah memastikan jalan napas tetap terbuka, Setelah menginstruksikan perawat untuk memasangkan selang oksigen, memberikan obat penurun panas kepada Rina sambil terus memantau kondisinya. Saya perlu melakukan wawancara medis kepada sang ibu dan asisten rumah tangga. Selain informasi mengenai onset batuk pilek 5 hari sebelumnya dan demam 2 hari yang lalu, Ibu Santi menyampaikan kepada saya bahwa anaknya tidak memiliki riwayat penyakit penyerta lainnya. Tidak ada riwayat sesak napas sebelumnya, tidak ada gangguan pencernaan seperti diare dan semacamnya. Selama sakit pun, Rina tetap mendapat asupan makanan yang cukup, meskipun sulit untuk membujuknya. Berdasarkan pernyataan asisten rumah tangga yang menjaga Rina, setelah kelojotan berhenti sendiri, Rina tampak lemas, mengantuk, lalu tertidur. Jika memang tidak ada penyakit lain yang menyertai, lalu sebenarnya apa yang terjadi pada si kecil malang Rina itu? Baiklah, sampai sini dulu ya. Mari kita berpikir sejenak. Jika kita menganalisis berdasarkan informasi yang disampaikan Bu Santi dan asisten rumah tangganya, kejadian kelojotan yang dialami Rina adalah salah satu episode kejang yang sangat mungkin berkaitan erat dengan demam yang dialaminya. Dalam dunia medis, kasus ini biasa dikenal dengan istilah kejang demam. UKK Neurologi Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam rekomendasi penata laksanaan kejang demam tahun 2016 mendefinisikan kejang demam sebagai bangkitan kejang yang terjadi pada anak umur 6 bulan sampai 5 tahun yang mengalami kenaikan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius yang tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Sederhananya, kejang ini merupakan respons sistem saraf yang bukan disebabkan oleh kelainan yang terjadi di otak. Dalam kasus ini, Rina dapat dikatakan mengalami kejang demam sederhana karena durasinya yang sebentar. Sementara itu, jika kejang yang dialami Rina adalah kejang yang berlangsung lama atau lebih dari 15 menit, terjadi hanya pada salah satu sisi tubuh dan berulang dalam 24 jam, maka kejang tersebut disebut kejang demam kompleks. Umumnya, kejang demam sederhana yang dialami si kecil tidak mengindikasikan adanya gangguan kesehatan serius yang menyertai. Meskipun begitu, tindakan Ibu Santi yang segera membawa anaknya ke rumah sakit merupakan tindakan yang tepat. Penyakit akibat virus dan juga bakteri, vaksinasi tertentu, serta faktor genetik merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami kejang demam. Agar dapat benar-benar memastikan gangguan yang dialami Rina, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan. Kini kondisi Rina sudah sadar dan stabil. Hasil pemeriksaan fisik dan saraf tidak menunjukkan adanya kelainan yang berarti. Rina tidak mengalami gangguan kesadaran maupun menunjukkan adanya rasa nyeri di kepala. Tanda rangsang meningeal juga tidak ditemukan. Kejadian kejang pun tidak berulang. Hanya saja ia masih batuk. Hasil pemeriksaan menunjukkan terjadi peradangan pada tenggorokan Rina. Selanjutnya, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang menyebabkan kejadian kejang ini. Pemeriksaan lab darah perlu dilakukan guna mendeteksi kemungkinan adanya infeksi sistemik dan menghilangkan kemungkinan kejang akibat rendahnya kadar gula darah ataupun elektrolit tertentu. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar gula darah dan elektrolit Rina masih dalam batas normal. Sementara itu, terdapat sedikit peningkatan pada jumlah sel darah putihnya. Pemeriksaan ronsen paru Rina juga tidak menunjukkan adanya tanda infeksi. Syukurlah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kasus Rina murni kejang demam sederhana yang disertai radang tenggorokan. Perlu diketahui pada kasus kejang demam yang kompleks atau gejala-gejala yang tidak biasa, pemeriksaan penunjang yang lebih invasif seperti punksi lumbal perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya infeksi pada otak atau sistem saraf. Pemeriksaan penunjang lain seperti CT scan atau elektroencefalogram mungkin saja diperlukan untuk memeriksa struktur atau aktivitas otak pasien. Kini Bu Santi bisa bernafas lega setelah mengetahui tidak ada tanda bahaya yang terdapat pada anaknya. Sebagai dokter yang menangani anaknya, saya perlu memberikan edukasi kepada Bu Santi selaku orang tua mengenai kejadian yang baru saja dialami Rina, faktor resikonya, serta penanganannya. Saya mengizinkan Rina dirawat di rumah dan menjadwalkan kontrol ke dokter spesialis anak seminggu kemudian. Saya meresepkan obat batuk, obat penurun panas, dan obat anti kejang yang dapat diberikan oleh orang tua melalui dubur. Obat praktis anti kejang ini adalah diazepam rektal. Pemberian obat ini bisa menjadi tindakan pertolongan pertama di rumah ketika sang anak kembali mengalami kejang. Bu Santi dan asisten rumah tangganya perlu mengetahui tindakan-tindakan penanganan dasar jika kejang terjadi kembali pada Rina. Jika Rina mengalami kejang, tubuh Rina harus diletakkan pada lantai atau permukaan datar lain yang aman. Lalu tubuhnya dimiringkan dan pakaiannya dilonggarkan untuk memastikan jalan nafas. Jangan pernah memasukkan sendok ataupun tangan ke dalam mulut anak. Selanjutnya, amati kejadian kejang serta durasinya untuk dilaporkan kepada dokter di rumah sakit. Obat anti kejang via dubur diberikan dan dapat diulang kembali dengan jarak sekitar 5 menit jika kejang belum berhenti. Saya juga mengingatkan Bu Santi untuk segera kembali membawa anaknya ke rumah sakit jika mengalami kejang yang tidak bisa hilang dengan bantuan obat. Memang, tidak ada cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejang pada anak. Namun, pengetahuan mengenai gejala, faktor resiko, serta tindakan pertolongan pertama perlu diketahui siapapun, terutama orang tua, untuk meminimalisasi bahaya yang dapat menimpa sang anak ketika kejang demam terjadi. Sebagai seorang dokter, saya tidak pernah bosan mengingatkan pendengar setiap podcast Relatif Perspektif untuk segera memeriksakan kondisi kesehatan diri maupun orang-orang yang disayanginya jika terdapat gangguan kesehatan. Sekian ilustrasi kasus kali ini. Sampai bertemu kembali di seri Detektif Patologi berikutnya dari Relatif Perspektif Podcast. Jangan lupa kalau kalian suka episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami @relativepers serta website terbaru kami relativeperspective.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode Relatif Perspektif Podcast selanjutnya. Bye!